Азатлык радиосу сөйли. Бүген 14 июль сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Грузия Русия белән сугыштан курыкмый. Дипломатик сугышта Грузиягә Америка ярдәм итәме? Татарстан түрәләре Сингапурдан бер-берсе белән килештереп шәргә кирәклеге турында өйрәнеп кайткан. Казандагы Курай радиосы FM дулкынга чыгырга әзерләнә. Беренче татарча музыкаль радиога яңа сулыш өрергә җыйналар. Шушы һәм бик күп башка темалар безнең бүгенге озатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ландышгарасы берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Абхазияда грузин-абхаз якларының очрашуы узды. Канада Чехия ватандашлары өчен кабат виза тәртибен кертте. Афганстанда бралы хәлакәте нәтиҗәсендә 7 кеше үлде. Татарстанда быелның беренче кварталында 13 милиционер җинаять җаваплылыгына тартылган. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Кабул. Афганстанда халыкара кешеләр бралагы хәлакәте нәтиҗәсендә 7 кеше үлгән. Шуның 6-сы бралактагы кешеләр һәм җирдә бер афган баласы. Бралак Хелмен вилаятында хәлакәткә очраган иде. Хәзер аның сәбәпләре тикшерелә. Талибан хәрәкәте вәкиле элегрәк бралак сугышчылар тарафыннан бәреп чырылды дип белдерде. Хәлакәтне күзәтүче сүзләренчә, бралак һавада яна башлаган һәм ишеп төшкән. Хелмен вилаятында американ һәм хәрби Британ хәрбиләре хөкүмәт гаскәриләре белән бергә талипларга каршы зур чаралар алып бара. Афганстанның көнбатышындагы Герат вилаятендә сишәмбе көнне итальян хәрбие үлде, 3 кеше яраланды, алар минада шартлады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Канада Чехия ватандашлары өчен кабат виза тәртибен керткәннән соң фикер алышу өчен Чехия Канададагы үз илчесен чакыртып алды. Чехия премьер-министры Ян Фишер Канада дипломатлары һәм рәсми затлар өчен виза тәртибен керткәнне әйтә. Прага аларга теләктәшлек кезендә башка илләр дә шундый чаралар күрер дип өметләнә. Чехияның тышкы эшләр министры Ян Кавауд белдерүенчә, Канадага качак статусын алырга теләп килүчеләр артуы сәбәпле атабы виза тәртибен тыргызырга булган. Прагадагы Канада илчелеге быелның беренче кварталында качак статусын алырга теләп 653 кеше мөрәҗәгать иткән. Хукук яклаучылар Праганы Чехиядә яшәүче 250 мең шигәнне дискриминацияләүдә гаепләп килә. Сухум. Абхазияның Гали районында Русия БМО һәм Европа берлеге белгечләре катнашлыгында грузин-абхаз якларының очрашуы узды. Азатлык радиосына Грузия вәкиле хәбәр итүенчә, очрашу барышында грузин-абхаз каршылыкларын туктату мәсьәләсеннән тыш, Гали районындагы грузин халкы иминлеген булдыру, качакларны илләренә кайтару проблемалары да тикшерелгән. Әмма әлегә шик янындагы хәлләр турында мәгълүмат алмашу өчен кайнар элемтә оештыру турында гына килешенгән. Очрашуда катнашучылар җыелыш шактый тыныч узганын белдерә. Очрашу турында 1 июль көнне Женевада килешенгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казан. Татарстанда быелның беренче кварталында барлыгы 13 милиционер җинаять җаваплылыгына тартылган. Хукук яклаучылар моны прокуратура һәм тикшерү комитетының яхшы эшчәнлеге белән бәйли. 2009 елның 5 айында Татарстан Ичке эшләр министрлыгының шәхси куркынычсызлык идарәсенә милициягә карата 328 шикаять кергән. Идарә җитәкчеләре белдерүенчә, һәрбер 3-нче мөрәҗәгать һәм 5-нче шикаять расланган. Нәтиҗәдә 20 хезмәткәр эштән җибәрелгән. Мәскәү. Чечняда террорга каршы чаралар режимы бүтүрүлүүгө карамастан Тынья Кавказдагы бирлештирилген харбийлер тиркеминин саны кимитилмейчек. Бу хакта Интерфакска Русия ички иштер министри Рашид Нургалиев билдирген. Анын сөздөрүнчө соңку вакытта Чечняда согушчулар хужумдары кимиген һәм бүтүн республикада террорга каршы чаралар режимин саклоо ихтияжы жок. Шул ук вакытта кой бир якларда айрым алганда Шали һәм Виденский районунда харбий бирлештирилер дәвам итә. Дүшәмбе көнне кичен Грозныйның Ленин районында Белгисез кишилер милиция машинасына ут ачкан иде. Анда бир киши өлді, 6 киши яраланды. Казан. Татарстанда тиздән киләчәк дип исемләнгән 2010-2015 елларга караган мәгариф үсеше стратегиясе концепциясен кабул ителергә мөмкин. Ул Татарстан президенты Минтимер Шәймиев фикләмәсе белән эшләнә. Май аенда әлеге дәүләт программасын эшләү һәм тормышка ашыру өчен комиссия төзелгән иде. Бүген аның беренче утырышы узды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ландыш карасы бу таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Грузия Русия белән яңа сугыштан курыкмый. Дипломатик сугышта Америка Кушма Штатлары Грузиягә ярдәм итәме? Казандагы Курай радиосы FM дулкынга чыгарга әзерләнә. Омск өлкәсендәге атаклы Үлән күл авылы мәктәбенә 70 ел тулды. Бу бәйрәмгә йөзләрчә укучы кайтты. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз. Грузия президенты Михаил Саакашвилинин Русия белән икенче сугышка ишарә иткән сүзләреннән соң җитәкче кисәк кенә Грузия яңа сугыштан курыкмый дип белдерде. Бу Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обаманың Мәскәүгә сәфәреннән соң әйтелде. Вашингтон Грузиягә ярдәм вәгъдә иткәнме? Русия, Грузия, Америка Кушма Штатлары арасындагы дипломатия турында алсу кырмаш тулырак әйтеп сөйләр.
Иртәгә Грузия АКШ белән бергә Абхазиягә якын суларда хәрби диңгез күнегүләрен башлый. Кичә генә Русия президенты Дмитрий Медведевны узган елгы сугыш нәтиҗәсендә Грузиядан бәйсезлек игълан иткән Көньяк Осетиядә каһарман дәрәҗәсендә кунак иттеләр. Медведев төбәккә тагын да күбрәк акчалата һәм хәрби ярдәм вәгъдә итте. Шуннан соң президент Сочига китте һәм суасты кимәсеннән ракета очыру турында белдерде.
Сегодня был осуществлен пуск ракеты.
Бүген суасты кимәсеннән стратегик ракета очырылды. Ракета хәдәфенә иреште. Очыру уңышлы булды, диде Медведев. Шунда ук хәрби диңгезчеләр белән булган очрашуда президент узган елның августында булган сугышта барлык җаваплылык Грузия өстендә дип, Грузия халкының берәр көнне Саакашвили режимына хөкем карары чыгарачагына өмет белдерде. Беренче карашка Русия белән Грузия арасында яңадан киеренкелек башлана кебек. Кайбер белгечләр яңа хәрби низак ихтималында фаразлап куйды. Әмма Кавказга хас бер гадәтне искә алсак, моның да исеме җисеменә туры килмәскә мөмкин. Русия яңадан һөҗүмгә әзерләнә дип сөйләп торган Грузия президенты 9 июль Милли иминлек шурасы алдында ясаган чыгышында Мәскәү һөҗүме ихтималы бик кечкенә диде.
Кайланәри агрессиюлы кегме уахуэс перспектива шмати чашылия?
Аларның якын киләчәккә һөҗүм планнары тормышка ашмады. Алар хыялланган сугыш булмаячак. Яңа геополитик чынбарлык сәбәпле бу планнарны тормышка ашырып булмаячак, диде
Саакашвили. Ам конкретуле сагаро политикури ахали реалобис камо.
Нәрсә булган? Ни сәбәпле Саакашвили Русия белән сугыштан курыкмый башлаган? Грузия рәсмиләре моны узган атнада АКШ президенты Барак Обаманың Мәскәүгә килеп китүенә һәм киләсе атнада вице-президент Джозеф Байденның Тифлискә булачак сәфәренә бәйли. Обама Мәскәүдә шакта Грузияның территориаль бөтенлегенә йомшак кына яклау белдерде. Җәмәгатьчелеккә билгесез шартларда исә Обама Медведевка Грузия белән сугыш башламаска кушкан диләр. Үз исемен әйтергә теләмәгән Грузияның бер рәсмие АКШ президенты Русия җитәкчесенә яңа сугышка кермәскә кушкан диде. Яңа сугыш башлана калса, Вашингтонның узган елдагы кебек читтән торып кына күзәтмәячәген, чаралар күрәчәген әйткән. Обама белән Медведев арасында булган бу сөйләшү турында сер итеп кенә АКШ рәсмиләре Грузия вәкилләренә әйткән. Азатлык радиосының Акъярттан бу мәгълүматны раслату яки кире кагу тырышлыгы нәтиҗәсез булды. Вашингтоннан җавап булмады. Обаманың Мәскәүгә сәфәреннән соң Грузия җитәкчеләренең кәефе бик сизелерлек үзгәрде, ди халыгара кризис төркеменең Тифлис бүлеге башлыгы Лоренс Шиц.
The central message was probably
Төп кисәту Мәскәүдә булган, күрәсең, моңа шик юк. Кисәту катгый булган, юкса Грузия җеген Русия белән сугыш булмаячак дип сөйли башламас иде, диде Шиц. Обама Медведевка нәрсә генә әйткән булса да, бу Медведевны Грузияның каршы булуына карамастан Көньяк Осетиягә баруыннан туктатмады. Ценвалида журналистлар белән очрашуда Русия президенты бу яңа дәүләтне торгызырга ярдәм вәгъдә итте.
Я, конечно, хотел бы выразить вам признательность за то, что вы пригласили меня.
Мине бу яңа илгә Көньяк Осетия дәүләтенә чакыруыгыз өчен зур рәхмәт. Бу яңа дәүләт авыр һәм катлаулы вакыйгалар нәтиҗәсендә барлыкка килде. Авыр чорда Русия халкыларга ярдәм итте. Минемчә, Русия президентының бу беренче сәфәре киләчәктә мөнәсәбәтләргә нигез салыр, диде Медведев.
Короткий первый рабочий визит президента Российской Федерации заложит основу такого рода контактов.
Бу сүзләрне һәм Медведевның Цхинвалига килү хәбәрен Грузия президенты Анкарада ишетте. Анда ул Набукка газ үткәргечене багышланган саммитта катнаша.
Витом мула паракебистүс даубанел Кацис.
Медведев Цхинвалига кеше үтерүче һәм ришвәтчелеккә баткан җинаятьче белән сөйләшергә дип махсус барды. Мин Русия дипломатиясе тарихында башка мондый хәлне хәтерләмим. Русия президенты узган ел Путин башлаткан маҗарада җиңелгән грузин һәм осетиннарның йортлары торган урыннарда йөрде. Бу әхлаксыз, диде Саакашвили.
Ромелиц бульдозерема гастрис мицастан шаршанделе Путинис авантюрышем.
Ул арада хәрби диңгез күнегүләрендә катнашыр өчен Батумга килгән АҚШның хәрби карабын яр буенда шәрәп һәм музыка белән каршы алдылар. Кимә башлыгы Марк Оберли күнегүләр АҚШ һәм Грузияның диңгездә хәрби иминлек өлкәсендә хезмәттәшлек итү ниятен күрсәтә, диде. Күнегүләр иртәгә башлана. Чаралар Грузия суларында Батум белән Поти портлары арасында үткәреләчәк. Бу Абхазия ярларына якын.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Татарстан министрларының Сингапурдагы 2 атналык укулары тамамланды. Сишәмбе көне республика хөкүмәте бинасында җитәкчелек матбугат очрашуын үткәреп, журналистларга әлеге укуларның нәтиҗәсе турында сөйләде. Алардан соң икътисад министрлыгы Татарстанның яңа үсеш стратегиясен төзеячәк икән. Министр җитәкчелек бер-берсе белән министрлыкларның бер-берсе белән ничек килештереп эшләргә кирәклеге хакында өйрәнде, диде. Татарстан түрәләре Сингапурдан нәрсәгә өйрәнеп кайткан? Бу хакта Гадел Галәмәтдин тулырак әйтеп сөйләр.
Ике атна дәвамында Татарстаннан 23 түрә Сингапур икътисадының тәҗрибәсен үзләштерде. Ни өчен Сингапур үрнәк итеп сайланган соң? Чөнки 2008 ел күрсәткечләре буенча бу кичкенә генә дәүләт икътисад ягыннан Америка Кушма Штатлары һәм Японияны да узып киткән. Сингапурда Татарстан түрәләре дәүләтне аякка бастырган, Сингапур могҗизасын булдырган легендар шәхес Ли Куан Ю белән очрашып аның сабакларын тыңлаган. Татарстан җитәкчелеге ике атна Сингапур тәҗрибәсен өйрәнеп кайткач, димәк, республикада могҗиза булдырып булачак. Шушы ук сорауны Татарстан түрәләре Ли Куан Юга да юллаган. Ул үз чиратында Татарстан могҗизага сәләтле, тик ул барлык эшләрне дә Русия кануннары кысаларында башкарырга тиеш шул дигән. Дөньяда кризис чыры булуга карамастан, Татарстан министрлары Сингапур укуларыннан күңелләре күтәрелеп кайткан. Алай гына да түгел, түрәләр мондый чараларның кризиска каршы торырга ярдәм итүендә дә шикләнми. Татарстан премьер-министры урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева кризис чорында сыйфатлы идарә итү мөһим әйбергә әйләнә. Бүген тормыш бер урында гына тормый торган заманада җитәкчелекнең элек алган сәяси белемнәре дә тиз искерә. Шуңа күрә бу укуларның файдасы зур, ди ул. Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин исә республиканың кризис алдында көчсез булуының сәбәбен төрле министрлыкларның бер-берсе белән аралашып яшәмәү дә күрә. Бу зур кимчелек, ди ул.
Безнең һәр бер министерство ул бит стратегиян программаның аерым үзегенә йөштырып маташа. И без күрсәтергә тырыштык, ничек алар бергә бер зур команда, бер зур ил белән ничек тату дусларча эшлиләр. Ничек алар конкуренция буенча, социаль сфера буенча, ничек алар эффективность цифрларына, прогнозларына ничек бергә сөйләр. Менә иң безгә кыйммәтле результат безнең министерствага. Менә сол.
Сингапурның үрнек олардай дәулет икәнен избатлар үшін Сафиуллин қайбір мисаллар да китерді. Мәсәлән, бу дәулетнің жерлігі Татарстаннан 70 мәртәбә кішірек болса да, онда 1 миллионға көбірек халық яши. Әмма йыллық ғымыми кірім бойынша Татарстан күпкә артта. Мәсәлән, Сингапурда ол 181 миллиард доллар, Татарстанныкы 37 миллиард доллар ғана. Тавар әйләнеші бойынша да айырма шақты. Сингапурда йылына 614 миллиард долларлық сату алу ішләрі башқарылса, Татарстанда бу көрсәткіш 21 миллиард доллар. Сингапурда алған білімнер Татарстан иқтисадын өстіруді әнеше қолланылашақ дегенге Мұрат Сафиуллин былай жауап берді.
Практически все программы, которые они используют в области культуры, в области...
Бірінші шыратта біз Сингапурда қолланылған түрлі программаларын өзләштірдік. Олар саяси, иқтисади, мәдени, IT технологиялар өлкәсіне қарай. Бұл программалары бізнікілер кебек үйім-үйім қағаздан тұрмай, бірнеше беткіне. Олардың мұхимы келешекке түгел мақсатыны белгілей. Біз ғадетте алдымызға мақсат қоябыз да, оңға ерішкенше дүнияда шақты қолға кете һәм бұл нәтижелер яна іскіре. Шуңа күрә мақсатлар замана үзгәрешен иске алып билгеләргә кирәк, ди Сафиуллин.
Присутствие и свой экономический потенциал.
Сингапур оқулары барышында электрон хөкүмәт, IT технологиялар, инвестицияларны җәлеп итү, нефть товарларын сату буенча да килешүләр төзелгән. Әмма оқуларның төп нәтиҗәсе итеп, быелның июль ахырында без Татарстан җитәкчелегенә республиканың яңа үсеш стратегиясын төзеп бирәчәкбез, ди Сафиуллин. Аның сүзләренчә, бу стратегик планда һичшиксез Сингапур дәүләт идарәсендә кулланыла торган алымнар чагылачак.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казан шәһәр депутаты Марат Бекмуллин тел һәм мәдәният үссен өчен билгеле бер мохит булдыру кирәк дип белдерә. Шушындый мохит итеп ул татарча радионы күрә. Курай радиосын FM-га чыгару өчен радионың җитәкчелеге документлар туплый башлаган. Бүгенге көндә бу радио ультра кыска дулкыннарда эшли. Заманында Курай акча китерми, аның хуҗасы аны ябырга җыена дигән сүзләр йөрде. Әмма радио үз эшен дәвам иттерде. Депутат һәм берничә радионың хуҗасы Бикмулин белән безнең хәбәрчебез Наил Алан очрашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Курай радиосын оештыручы һәм аны финанслаучы Казан шәһәр думасы депутаты Марат Бикмуллин: «Без татар телен кулланыштан кысырклауны читтән күзәтеп торучылар булмаска тиеш» дигән фикердә. Бикмуллин әйтүенчә, Курай киләчәктә күңел ачу чарасы булып кына калмыйча, яшәешнең бер кисәгенә әйләнергә тиеш.
Язык, культура, она без среды не может.
Тел һәм мәдәният билгеле бер мохиттан башка яши алмый. Алар үссен өчен ниндидер бер киңлек кирәк. Әгәр ул киңлек юк икән, телдә мәдәният та юкка чыга башлый. Мәскәү сәясәте кырыс. Соңгы елларда эфирдәге татар телле радиолар ипләп кенә кимүгә таба бара. Төбәкләрдәге ВГТРК, Русия дәүләт телерадио ширкәте бүлекләрендә татарча тапшырулар я бөтенләй бетте, я 5-7 минутлык булып кына калды. Узган ел Казанда еша башлаган Тәртип FM радиосы да ешлык ала алмады. Аны булдырырга теләгән Марат Ибләминов финанс кризисы сәбәпле бу проект юкка чыкты дип белдерә. Шулай да кисә яклары рәтләнеп китә калса, Тәртип FM-ны булдырып карарга исәпләре бар. Ә менә Бикмуллин сүзләренчә, Курай радиосы җитәкчелеге бу көннәрдә ешлык алу өчен документлар әзерли башлаган.
Планируем в ближайшее время участвовать в конкурсе за эту частоту.
Закламый бу ешлык өчен бәйгедә катнашырга җыенабыз. Аны алырбыз дип ышанабыз. Мәскәүдә ешлыкны яуларга туры киләчәк.
Отстоять еще в Москве.
Бары тик FM-га күчеп кенә үсеп китеп булачак, диялар. Курай әлегә УКВ-да эфирга чыга. Баш мөхәррир Марат Туктамышев әйтүенчә, тыңлаучылар алай күп түгел. Шуңа күрә реклам бирергә дә атлыгып тормыйлар икән. Ешлык алсалар, исәпләре саллы тапшырулар да әзерләү. Билгеле бер мохит булдыру өчен халыкка телнең, мәдәниятның мөһимлеген җиткереп тору зарур дигән карашта алар. Башкала думасы депутаты Марат Бикмуллин Курай радиосын үзе жетеклеген ширкетлер ішлеп тапқан ақшаға тұта. Қазанда белгілі болған БИМ радиода Бикмуллин ақшасына күн көре.
БИМ радио у нас, я могу сказать вам, оно на первых местах по рейтингам, по тем же самым Gallup Media, причем уже...
БИМ радио көп еллар рейтингта хар вақат олдың ғурынларда. Бу уникал хал, шынки Русияның башқа шәһәрләрендә русская радио, милицийская волна һәм башқалар ұрынлардағы радиоларыны қысырықлап шығарып юқ итте.
БИМ радио – это вот такое уникальное радио, которое здесь сохраняет позицию свою.
Аннан да Кола Бикмуллин үзе депутат булган бүлгедә Сазгород бистәсендә яшәүче проблемалы яшүсмерләрдән төзелгән Сакура исемле футбол такымы да тота. Ул 2005 елдан бирле эшләп килә. Казандагы яшеллекне юк итүгә каршы торучыларны да яклый ул. Айга бер тапкыр Сазгород дигән газетта чыгаралар. Анда мәхкәмә аша дөреслекне яклап җиңгәннәр турында мәкаләләр басыла. Бикмуллин Азатлык радиосын 8-нче сыныфтан бирле тыңлый икән.
Методологически интересно вот, слушать, как они, значит, нас это...
Мин ул вакытта шын күңелдән ышанган комсомол коммунист идем. Методик яктан безне алар ничек алдыйлар икән дип тыңлый башладым. Аннары ул вакытта дошман дип аталган радиолар сөйләгәннәр әле бер булган хәл белән әле икенче вакыйга белән туры килә башлады. Ипләп кенә ышанмау ышануга һәм ул радиолар мәгълүмат чыганагына әйләнде.
Недоверие переросло уже доверие, и это источник информации.
Дип искала узган гасырның 70-нче еллар ахырын Марат Бикмуллин.
Азатлык радиосы.
Омск өлкәсендәге атаклы Үләнкүл авылының мәктәбе 70 яшьлек бәйрәмен үткәрде. Бу уку йортын тамамлаган йөзләрчә укучылар өчен бу мәктәп Себердә миллилекне саклап калырга ярдәм иткән кадерле урын, кадерле мәктәп булып тора. Хәзергә һәм элекке укучылар оештырган бәйрәмдә безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева булып кайтты.
Шушы көннәрдә генә Омск өлкәсенең Большереч районы Үләнкүл авылының урта белем мәктәбе 70 еллыгын билгеләде. Анда бу мәктәптә 75 ел элек укыган укучы да булды. Ул 1933-35 елларда Үләнкүл мәктәбендә укыган. Бүгенге көндә 88 яшен тутырган Бану апа Шихова иде. Бану апаның тормыш юлы еш кына Үләнкүл мәктәбе тарихы белән үрелеп барган. Бану апа Йоланкүл авылында туып үскән. Анда башлангыч мәктәптә укыган. Белемен дәвам итү өчен урман сазлыклар аша салынган туры юлдан 45 чакрым ераклыкта булган Үләнкүл авылына барырга туры килгән. Анда 5-6 классларда укыган. 7-нче классны үз авылында ачылган яңа мәктәптә тәмамлаган. Аннан соң белем алуны Тубыл педагогия техникумында дәвам иткән. 1942 елны техникумны тәмамлап, Үләнкүлгә укытучы булып килгән.
42 елны килдем. 43-44 уку елын укыттым. 5-нче класстан алып 8-нче класска хәтле биологияны, географияны.
Бану апа төрле авыл мәктәпләрендә укытучы булып эшләгән. Кабат Үләнкүлдә дә эшләргә туры килгән аңа. Яшәргә шәһәргә күчкәннән соң да авылга еш кайтып йөргән, мәктәптә узган чараларда катнашкан. Менә хәзер дә Бану апа өлкән яшьтә булуына һәм яңгырлы салкын көннәр торуга карамастан мәктәпнең юбилеена кайткан. Кызганычка каршы бәйрәмдә аның белән бергә укыган бер генә укучы да, ул елларда эшләгән укытучылар да, хәтта аның беренче укучылары да булмаган.
42-нче елны укыткан укучыларым якты дөньядан киткәннәр инде. Аларның бала-балалары да күбесе юк инде.
Мәктәп юбилеенә килгәндә, ул көннәрдә авыл шау-гыр килеп торды. 70 ел эчендә мәктәпне тәмамлаган меңнән артык укучының 200-гә якыны өстән яңгыр яуып торуга һәм юлның үтәлмаслык пычрак булуына карамастан, мөмкинлек табып авылга кайткан иде. Бәйрәмгә килгәннән соң алар башта кабинетлар, музей һәм анда куелган экспонатлар белән танышып чыктылар. Аннан соң бәйрәм үтәчәк залға уздылар. Тантана мәктәпнең спортлар залында барды. Зал кунаклар һәм авыл халкы белән шыгрым тулган иде. Кичәне мәктәп директоры Вәли Дәүләтбагин тәбрикләү сүзләре белән башлап җибәрде. Аннары быелгы чыгарылыш укучыларына белем таныклыклары һәм бүләкләр тапшырылды. Шунса яныч, мәктәпне быел бары тик 10 гына укучы тәмамлаган. Авылда халык саны кимү сәбәпле, мәктәпкә йөрүче балалар саны да елдан-ел азая икән. Хәтта Ватан сугышы һәм сугыштан соңгы елларда да Үләнкүл мәктәбен 40-тан артык бала тәмамлый торган булган. Быел исә 1 меңгә якын халык яшәгән 4 татар авылында бары тик 10 гына бала тәмамлады. Кызганыч, менә шундый статистика. Бәйрәм кичәсе барышында төрле елларда мәктәпне тәмамлаган укучыларның чыгышлары булды. Беренчеләрдән булып сүз Бану апа Шиховага бирелде. Бер уңайдан ул халыкка үзенең үгет нәсихәтен дә җиткерде.
Мин Үләнкүл мәктәбенең татар милләтенең культурасын алга өстереп, алып барулары һәм дә булса Татарстан белән элемдә тотулары өчен горурланам. Мин белән яшьтәш булган карт туганнарыгыз булса, картлар йортына илтеп ташламаң. Үзегез карап, ахыр юлына усатыгыз. Мөселман сиратында тәфин итегез, дип сүземне бетерді.
Аннары сәхнәгә кайсы елны мәктәпне тәмамлаганнарын күрсәткән плакатлар тоткан элекке укучылар күтәрелде. Һәр чыгарылыштан күпме кешенең юбилейга килгәнлеге аны күренеп тора иде. 56 ел үтеп киткән булса да, 1953 елны мәктәпне тәмамлаганнардан 7 кеше булды. Лия ханым белән Гырфан әфәнде Бахтияровлар Ерак Калининград өлкәсеннән килгән иделәр. Рәсми тантанадан соң алар классташлары белән аерым җыелып та утырдылар.
8-нче класстан бергә укытык бер класста. 53-нче Үләнгөл мәктәбен бетердек. 7 кеше булды безнең классташыбыз. Нияз вакытларда утырдык. Сөйләштек, көлештек, җырлаштык. Фәйрүзә, Хаят алар анда яшиләр.
1959 елны мәктәпне тәмамлаган хәзер Омскида яшәүче Гөлнур Янгучинаның мондый очрашуга беренче кайтуы. Гөлнур ханым үзенең класс җитәкчесе Мәнвия Пашихова белән очрашырга өметләнгән булган. Әмма кызганычка каршы, быел гыйнвар аенда аның укытучысы якты дөньядан киткән. Мәктәп музейында Мәнвия апаның кул эшләре генә калган.
Бик жалко булды Мәнвия апаның рәмәткан музейын күрдек, аның эшләгән эшләре анда матур итеп чиккән каверларын бәйләгән кружевалары музейда әйтеп куйганнар.
Тантана барышында җитди чыгышлар белән бер рәттән шаярулар да булып алды. Мәктәпне 35 ел элек тәмамлаган Фәгилә Чумарова классташлары белән кызыклы күренеш әзерләгән иде.
28 кеше мәктәпне бетергән идек. Мәктәпнең 70 еллыгы аның нәкъ уртасына туры китереп, безнең 35 еллыгыбыз булды. Алдан сөйләшеп, билгеләп куйган идек. Барыбыз кайтырга дигән ниятебез бар иде. Но юллар сәбәпле күпләр соңгы көнне барудан айнып киткәннәр. Без авылдагылар белән бергә 10 кеше җыелыштык. Бик көметләнгән идек, барыбыз кайта алырбыз дип килеп чыкмады. Алай булса да сөенештек, сәхнәгә чыктык, юбилярлар буларак безгә күрә кызыклы килеп чыкты. Барыбызның мойнына балалар вакытындагыча пионер галстуклары тагып, башларыбызга кызыл баш киеме киеп, барабан кагып, быргытып, кызык иттереп, дичевка кебек куплетлар сөйләдек. Аннан барыбыз бергә җыр-җырлап күрсәттек. Безнеке чыгыштагын бер нәрсәсе белән кешеләр күңеленә хуш килгән. Без кем күпме бирә алай, акча җыеп, аннан Аскендәрова Фагыйлә шаянлык кыстырып әйтте. Пионер вакытына безне макулатура җыярга өндиләр иде. Без менә бүген кечкенә генә булса да сезгә макулатура тапшырабыз дип менә шул акчаны бүләк иттек мәктәп фондына.
Шулай күңелле һәм күркәм узды Үләнкүл мәктәбенең 70 еллык юбилее. Һава шартларының начар булуы да бәйрәмгә артык киртә булмады кебек. Катнашучылар очрашудан канәгать иделәр. Күпчелек былай озакка сузмыйк, ешрак очрашып торыйк дигән теләк белдерде. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омске.
Озатлык тапшыруы дәвам итәчәк, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең тапшыруыбызның икенче өлешендә. Үзәказиядә террор куркынычы артамы? Афганстаннан кысырыклап чыгарылган сугышчылар күрше илләрдә сыену табырга тырыша. Америка Кушма Штатларында тулайым дефицит 1 триллион доллардан артып китте. Бу нәрсәне аңлата? Башкортстандагы Сибаркул авылы кешеләре шушылыкка көрәш игълан итте. Айнык авылның тормышы ничек үзгәрде? Татар яшьләре көннәре тамам, әмма читтәге татарларны туплаган дуслык аланлыгы эшен дәвам иттерә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлый аласыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 июль сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Үзәказиядә террор куркынычы артамы? Әфганстаннан кысырыклап чыгарылган сугышчылар күрше илләрдә сыйынырга тырыша. Икътисади кризис көчәя бара. Америка Кушма Штатларында тулайым дефицит 1 триллион доллардан артып китте. Татарстанда татар яшьләре көннәре тамамланды, әмма читтәге татар яшьләрен берләштерүче дуслык аланлыгы эшен дәвам иттерә. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Башкортстандагы хукук саклаучылар йортсуз кешеләрне исәпкә алу, аларның шәхесләрен ачыклау чарасын башлап җибәрде. Сибәркул авылы халкы айыклык елын игълан итте. Моннан соң авылның тормышы ничек үзгәрде? Башкортстан премьер-министры төзелеш планнарын бик әкрен тормышка ашырган җитәкчеләрне бик каты итеп тәнкыйтьләде. Ул моның өчен җаваплы кешеләрне үтерергә кирәк дип тә кычкырды хәтта. Башкортстандагы вакыйгалар турында тулырак әйтеп Байтулла Фатхуллин сөйли.
Өфеле асырбақтарды итепкә алдылар. Подвалдарда һәм кыяқтарда көн күрүчеләрнең ханын анык кына беркем дә белмәй. Операция барышында 400 самаһа асырбақтың шәхесе аныкланды. Енаят кылудың байтак өлеше тап йортларга туры килә. Милиция олар тарафыннан кылынган 255 енаятта асыкланы. 300-дән ашу асырбақ яваплылыкка тарттырылды. Бомж операцияга елана беренче тапкыр булгарыла. Өфеле асырбақтары өчен махсус үзәк тә бар. Ул Черняков кала урнашкан. Онда бомждарда бер ай самаһа атырайлар. Һәр төбәк авылдары үзенең гореф-гадәтләре яшәү өчен менә айрыла. Салават районының күтәләр авылын яшәүче халык, мәсәлән, сәләмә тормыш алып баруды хуп күрә башлана. Бул авылга эскелек кебек яман күренеш ят. Уның өлгеһендә Сабаркул авылы халкы ла былтыр айны тормыш игълан иткән. Авыл кибетендә хара аракы алусларда һирәк. Авыл хөкүмәтенең эшләр мәйдарасы Саҗидә Артланова ошо турала һөйләй.
230 кеше яшәй, 79 йорт Сабаркулдә. Инициатива авыл старостасы Нигматьянов Радик авылда объявить итте дә халык күтәреп алды инде. 2008-дә объявить иттеләр. Күсәләр авылына барып кайттылар. Анда таныштылар нисек булганын. Шуннан үзләренә сакырдылар ул авылда. Ике авыл дуслашып, шул айнык авыл булгандар өчен бер-береһенә дуслык кебе узылды инде. Электә ул Сабаркул халыгы элек-электә матур яшәне инде ул. Шуңа онда проблема булманы. Проблема туманы электән айнык авыл ине ул Сабаркул авылы. Мәсҗид былтыр халынып чыкты бит инде. Үз авылындагы Газизовтар үзләре мәсҗид алып, яш мулла куелды, Сабир мулла. Мәсҗидкә йөри хәзер халык. Халык мал тота күп иттереп, умартасылык менән дә заниматься итәләр, яшел сәлә үстерәләр, каймак һөт тартып, мал менән халык яшәй инде. Башка авылдарда сельсоветта күтәреп алгандар инде, күрше генә яшәгән Шәрәк авылы.
Кырмыткалы районы Ибрахим авылында Мөхәммәт Сәлим Өмитбаевты музее яңартылганда яңадан эш башланды. Музей экспозициялар менән тулыландырылган. Онда 2005 елда Кырмыткалы районы хакимияте тарафыннан булдырылган Мөхәммәт Сәлим Өмитбаев премия лауреатларын да күрергә мөмкин. Шул ук бунда теләгән кеше Ибрахим авылы тарихы менән дә таныша ала. Музей директоры Газимен Ибраһимов сөйләй.
Мөхәммәт Сәлим Өмитбаевтан туган еллары авылы рәсемне төшерделәр. Элекке авылдан һүрәтләрен, борынгы авыл тарихын эшләп куйдылар инде. Агылышлы нәсел ару бер күргәдмә. Оңынан Мөхәммәт Сәлим Өмитбаевның уку йорты, уку еллары ұсыры үрәтләнә. Ырымбор кадет корпусында оқыған һәм шул ұсырдағы аның апланған документлары. Ке дөнья назаратында эшләгән ұсырлары бик күп кенә документлары, тата үрәттәр. Ике белән бүлмә бар. Мөхәммәт Сәлим Өмитбаевның эш ұсыры туған йорты булған. Шунан икенче эш өстәле Яткәр китабының өзекләре, Өмитбаев ғалим һәм публицист, тәрҗемәче дигән. Шунан гомернең һуңгы көннәре, үзенең төшкән менә бергә булган иптәшләре, каләмдәшләре белән һәм бик уникаль шундый шәҗәрә хакланган безнең бу шәҗәрә бүтәнде Башкортстан буенча беренче урын алып торган Технан Өмитбаевның тормышын һәм иҗатын игәнемсе шәхесләр, безнең лауреатлар һәм Ибраһим авылы тарихы диләр.
Республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев төзелеш барышы менән канагат түгел, ул төзелеш архитектура һәм транспорт министры Раул Ибатуллин дә аерым район калыр хакимиятләре башлыклары нык кына үтте. Торлы шартларын яхшырту, ат катлы йорттар төзү мәсьәләләренә арналган кәңәшмәләр әйтелүенсә, 2019 елда Башкортстанда 2 400 000 квадрат метр торлы файдалануга тапшырылырга тиеш. Әмма аның 702 000 квадрат метры гына әзер. Мәгълүматтан күренүенсә, кайһи бер райондарда төзелеш ел башыннан билдәләнгәндән нибары 10% гына тәшкил иткән.
Скажу прямо, показатели ввода в эксплуатацию жилья за первое полугодие они провальные. Сегодняшний день более 44 тысяч семей в городах и районах республики нуждается в жилье.
Вообще, конечно, кто этими делами занимался, здесь какая-то часть и здесь в зале присутствует, как Китая сразу вывести и расстрелять вас надо было, конечно, за эти дела.
Мәләүзән әхирәтер төркеме Йондызлы Кырым фестивалендә катнашты. Олар шоу төркем номинациясында беренче премияга лайык булды. Фестиваль Ялта калаһында үтте. Унда Рәсәйдән тыш Боюндырыкы дәүләтләр берләшмәһе, Америка, Британия, Балтика буйылдарыннан башкаручылар катнашты. Ксения Чемердакова, Дарина Руднева, Карина Габбесова һәм Александра Суслова быел балалар Евровидение финалында ла сыгыш ясагайны. Олар Башкортстан Гөлбестан йырын рус һәм башкорт телләрендә башкарды. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Шушы арада гына Казанда татар яшьләре көннәре үтеп китте, яшьләр үйләренә таралды, әмма читтәге егетләр, кызлар өчен, малайлар кызлар өчен һәм башкалар өчен бәйрәм чаралары дәвам итә. Татарстанда җәй айларында татар балалары өчен ял итү лагерьләре эшли. Республиканың мәгариф һәм фән министрлыгы оештырган дуслык лагере Россиянең төрле төбәкләреннән тагын татар яшьләрен җыйды. Лагерьне оештыручылар, яшь татарлар Казаннан татар телен яратам дип китсеннәр дип белдерә. Саша Долговны тыңлыйк.
11-нче ел рәттән оештырылган дуслык лагерына быел 150 татар баласы килгән. Монда төп игътибар татар телен өйрәнүгә бирелә. Лагер 28-нче июльгә кадәр эшли. Балалар көненә 1 сәгать татар телен өйрәнә. Мәктәп яшендәге балалар Башкортстан, Чуваш, Мари иле, Мордва республикаларыннан барлыгы 20 төбәктән килгән. Русияның татарлар яшәүче республика яки төбәкләре якынча 5-10 баланы дуслык лагерына җибәргән. Татарстан Республикасының мәгариф министрлыгының милли мәгариф һәм төбәк-ара хезмәттәшлек бүлегенең баш хезмәткәре Лилия Салихова әйтүенчә, дуслыкка килүчеләрнең күбесе татарча белә. Лагердә ял итү, күңел ачу чаралары да татарча гына оештырыла икән.
Татар теленә, ана телемне яратам дип шундый фикер белән кайтып китерләр дип уйлыйм. Казанны күреп, шундый без әйбәт халык, әйбәт булырга кирәк, үзебезгә менә шулай, шундый фикерләр белән кайтып китсәләр, бик шат булырык.
Ди Лилия Салихова. Лилия Салихова сүзләренчә, дуслык лагерына Төбәгара кимәлдә үткәрелгән татар теле һәм әдәбияте олимпиадаларында җиңү яулаган, мин татарча сөйләшәм акциясендә катнашкан балалар килә. Кайбер өлкәләр дуслык лагерына балалар җибәрү өчен ярышлар да үткәрә икән. Чит төбәкләрдә яшәүче татарларның Казанга җыелуларының тагын бер сәбәбе аларның Татарстан татарлары белән сөйләшәселәре килә, ди Салихова.
Алар менә киләләр Татарстан белән танышырга, Татарстан тарихы белән күбрәк, Татарстанның тарихы урыннар белән танышырга, милли музейларга баралар, Кремльга баралар. Менә шул максат, и аннары практика бар инде менә, языковая практика. Алар менә монда татарча сөйләшеп, бер-берсе белән Татарстан балалары белән сөйләшеп, милли традицияларны өйрәнеп, менә шулай.
Русияның кайбер төбәкләре, республикалары матди кыенлыклар аркасында татар яшьләрен лагерьга җибәрә дә алмаган. Новосибирск, Ставрополь, Саратов, Томск өлкәләре, Бурятия республикасында яшәүче татар яшьләре дуслыкка килмәгән.
Аларның инде квоталарын без башка өлкәләргә бирдек. Менә Башкортстан инде алар анда бит инде татар мәктәпләре дә күп, без аларга арттырдык. Аннары Нижегородский областьта да мәктәпләр күп. Аларга арттырдык, Мәскәүгә арттырдык, татар мәктәпләре бар аларның. Аннары Самарага арттырдык. Самарадан безнең биючеләр килделәр. Мәскәүдән җырлаучылар, анда алар милли костюмнардан киенеп киләләр.
Ди Лилия Салихова. Аның фикеренчә, быел дуслыкка җитәкчеләр тарафыннан да зур игътибар бирелә. Музейларга бару, Болгар шәһәре тыюлыгына сәяхәт кылу да бушлай оештырыла. Лайкен, төрле министрлык вәкилләре, республика районнары җитәкчеләре балалар белән очрашулар да оештыра. Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов лагерьне музыка җиһазлары белән дә тәэмин иткән.
Кремльга, бөтен музейларга хатлар яздык. Бушлай экскурсиялар оештырырга дип. Безнең межрегиональный олимпиада вакытында да без шулай сораган идек. Безгә бик ни игътибарлы карадылар. Бөтенесе
дуслыкка 150 бала гына килә алуы җитәкчеләрне дә борчый, ди Лилия Салихова. Бу сорау Россия Федераль милли мәдәни мөхтәрияте җыелышында да күтәрелгән икән инде.
Безнең бит инде 150 балага гына квота бирелә. Бик әз дип инде бөтен кеше әйтте. Менә теге балаларның бик барасы килә менә. Анда шундый тәкъдим булган иде, зоналап үткәрергә шундый речевой практика белән лагерьне. Но анда күп кеше әйтте, юк, Казанда кирәк, баланың именно Казанга килеп, Казанны күрәсе килә. Языковой практикасы да була инде, но Казан белән танышасы килә.
Ди Лилия Салихова. Дуслык лагере Биектау районы Бөреле авылында элеккеге балалар йортында урнашкан. Торак шартлары бик үк әйбәт түгел шул, ди Лилия Салихова.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Икътисади кризис игътибар үзәгендән төшми, хөрмәтле тыңлаучылар. Июнь аенда Америка Кушма Штатларының бюджет дефициты кисәк артып, тулайым дефицит 1 триллион доллардан артып китте. Дефицитны арттыруга хөкүмәтнең икътисади төшенкелекне туктату чараларына бик күп акча тотуы һәм шул төшенкелек аркасында салым керемнәренең кимүе зур өлеш кертте. 1 триллион киртәсен узу читтә Америка Кушма Штатлары облигацияләрен алучыларының борчы он тагында арттырды. Теманы Наиф Акмал дәвам иттерә.
Июнь айында гадәттә керемнәр чыгымнардан зуррак була. Быел исә июнь айында бюджет дефициты 94 миллиард долларга арткан. Монда беренче чиратта төшенкелеккә каршы чаралар буларак зур акчалар бүленүендә исәпкә алырга кирәк. Финанс системын коткару өчен 700 миллиард, икътисадны җанландыру өчен 787 миллиард доллар акча тотыла. Шулай ук Афганстан һәм Гыйрактагы сугыш чыгымнары да үз өлешен кертә. Керемнәргә килгәндә исә, ширкәтләрнең зур зыян күрүе, 6 миллионнан артык кешенең эшсез калуы хөкүмәтнең салым керемнәрен кимитте. Шулай да Ак Йорт сүзчесе Роберт Гибс Обама идарәсенең бу дефицитны авызлыкларга җыенуын белдерде.
One of the ways that we're going to make progress on getting this deficit in order is to get this economy moving again.
Бу дефицитны бетерүнең бер юлы буларак, без икътисадны хәрәкәткә китерергә тырышабыз. Бу озон мөддәтле үсешкә нигез салу, эш урыннары булдыру, финанс системын тотыркландыру. Минемчә, моның өчен президент та ныклы чара күрде. Һәм минемчә, Конгресс та алдагы 4 елда дефицитны яртылаш киметәчәк бюджет проектын раслап ныклы чара күрде, диде
Гибс.
Шуңа да карамастан, хөкүмәт бу елда дефицит 1.8 триллион долларга җитәргә мөмкин дип фаразлый. Хөкүмәтнең дефицитны каплау өчен бурычка акча алып тору исә банк процентларының артуына китерә. Шулай ук андый зур бюджет дефициты инфляциянең контрольдән чыгуына китерә ала. Бу исә долларның бәясен нык кына төшерәчәк. Шуңа күрә дефицит АКШның бурычларын сатып алучыларны, ягъни АКШ хөкүмәте облигацияләрен алганнарның борчуларын тагын да арттыра. АКШ хөкүмәте облигацияләрен иң күп алган ил Кытай. Кытай шулай ук резерв акчаларының 1 триллионнан артык өлешен АКШ долларында саклый. Якын көнчыгыш илләре дә үз өсләренә АКШның бурычларын бик күп алды. Шулай итеп, бу дефицит хәзер АКШ хөкүмәте алдына ике төрле бурыч куя. Берсе читтә облигацияләр сатып алучыларны үз инвестицияләренең имин булуына ышандыру, икенчесе аларны һәм Американың үз халкын киләчәктә дефицитның киметеләчәгенә ышандыру. Сишәмбе АКШ финанс министры Тимоти Гайтнер шул максатта чираттагы белдерү белән чыкты. Сугут Гарабстанда Гайтнер Вашингтон бюджет дефицитын контрольгә алачак һәм хөкүмәт алып барган сәясәт долларның кыйммәтен саклап калачак дип ышандырырга тырышты.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу тема безнең интернеттагы сәхифәдә дә басылды һәм аңа инде реакция да килде. Сез дә шушы сөйләшүдә катнаша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Үзәк Азияның көньягында булган кораллы бәрелешләр террор куркынычын арттырды дип күзәтүчеләр. Сугышчыларның Афганстан, Пакистан җирләреннән Үзәк Азия республикаларында таралуы төбәк иминлегенә яны башлады ди алар. Тулырак итеп Мәтин карышмас сөйли.
Июнь ахырында Кыргызстан шиге буенда булган хәрби чаралар вакытында кимендә 11 динче сугышы үтерелде. Кыргызстан хәрби чаралар белән мавыкканда Таҗикстан хәрбиләре илнең көнчыгышында контрольне арттырды. Хәрбиләрнең шик буенда наркоманиягә каршы көрәш башлавы илдәге элекке сугыш башлыклары белән низакка итерде. Узган атналарда Таҗикстанда кораллы төркемнәр белән полиция арасында бәрелешләр булды. Соңгысы якшәмбедә, ягъни 11 июльдә булды. Анда илнең күренекле шәхесләреннән илек гадәттән тыш хәлләр министрлыгында эшләгән Мирза Зияев үтерелде. Зияев 1992 һәм 97 елларда булган ватандашлар сугышында оппозиция берлегенең кораллы көчләр башлыгы иде. 1997 елда имзаланган тынышлык килешүеннән соң аңа министрлык урыны тәкъдим ителгән иде. Зияев 2000 елда Талибанга булышырга дип Афганстанга киткән радикал динче сугышы төркем башлыгы Мулла Абдулланың илгә кире кайтуын ишеткәннән соң Афган шигенә якын Тавилдара шәһәренә бара. Ләкин ул анда бару белән шәһәр халкы тарафыннан кулга алына һәм хәрби чаралар вакытында ул үтерелә. Таҗик рәсмиләре белдерүенчә, Мулла Абдулланың Таҗикстанга кире кайтуына үзбәк дини хәрәкәт сугышчылары булышкан. Илнең көньягында Афган шигенә якын Тавилдара шәһәрендә элекке үзбәк сугышы төркемнәре яшавы мәгълүм. Кыргызстан шиге буенда булган хәрби чараларда да әлеге шәһәрдә төпләнгән Үзбәкстан дине хәрәкәте сугышчыларыннан 9 кешенең үтерелүе хәбәр ителә. Кыргызстан шиге буенда хәрби чаралар турында хөкүмәт сүзчесе Оразали Карасартов булай сөйли.
Атайын жүргүзүлгөн антитеррористтик иш-чара негизинде болгон окуя
22 һәм 23 июньдә шик буенда болгон харбий чараларда Өзбекстан дини харакети агзалары табылды һәм аларны кулга алуу үчүн чаралар башлатылды. Чаралар утлы бәрелешке айланды һәм биздин харбийлардан берсе үтерилди, бир нишесе яраланды, диде ул.
Органдарынан бир адам каза болгон, бир адам оор жаратылып оорукканага түшкөн.
2001 елда АКШ күчләре Афганистандагы Талибан һәм Үзбәк дине хәрәкәтенә каршы алып барган күшлі қарби хүжімдерден сын, өзәк Азияда иминлік үліше йоқшырған иді. Ләкін уақытында Афган һәм Пакистан шегіне қошқан көпшілігі өзбек дині харакат суғушыларының яңадан төбәкке қойту ихтималы төбәк иминлігіне турыдан тәсір ете. Мәғлім болғанша, ОКШ хакимиятінің Афганистан һәм Пакистан шегіне якын жерлерді қарби күш һәм шараларыны арттыруынан соң, бір вақытлар Талибанға құшылған, яйсе түбәкте ешірініп яткан иллікке өзәк Азия суғышыларын ауыр халда қалдырды. Шу есептен олардың қазірілеріне кере қойта башлауы түбәк именнігіне турыдан тұры, яны.
Озатлық радиосы.
Мен азатлықны қысқа доқынарда іздеп отырам.
Интернет ашам да азатлық орг сахифасын оннан да тыңлап бұла.
Қысқа доқынарда, интернетта һәм ершінде. Азатлық радиосын тыңлағыз.
Татар интернеті бәлкі көрмей, білмей қалғандыр, әмі татар тілі интернетті бір вақиғаны белгілі бұздылар. Татар Википедиясында 4000-інші мақала ілінді. Дүріс бір айлік онда мақалалар саны 3900 еді. Демек, бір айда 100-ге яқын мақала үстілген. Интернеттағы ирекле энциклопедия Википедияда шуаш тілімдә инде 10000-дән артық язма бар дигән хәбәрләр бар. Бу виртуаль мәгълүмат шиганагы турында тулырак итеп Пәрәвез шәлкемендә тыңлагыз. Аны Казаннан Гамил Нур әзерләде.
Бүген без Википедияның татар телле өлешенә түгел, беренче чирата Википедияның үзенә тукталып узарбыз. Ә киләсе очрашуларыбызда исә татар, башкорт һәм кырым татар телле Википедияның үзенә тирәнрәк кирип чыгарбыз. Wikipedia.com адресы белән урнашкан ул һәркем үзе тутыра ала торган, ягъни халык тарафыннан тутырыла торган интернеттагы электрон энциклопедия буларак, бу көндә татар телле Википедияда әйтик, беренче ратта ал канат исемле рок төркемне эзләү турындагы хәбәрләр татар сайтларында күренә. Нәкъ менә Википедияның шул ал канатка багышланган өлеше дә бар. Моның да бер сәбәбе бар. Төркиядә бу Төркем махсус бер музыкаль фестивальдә катнашып кайткан булган. Шул сәбәпле аның җанатарлары интернетта еш кына бу төркем турында сорау бирәләр һәм инерция буенча Википедияга мөрәҗәгать итәләр. Гәрчә Алканат турында башка сайтларда, системаларда, хәтта үз сайтында да хәбәрләр, язмалар күп булса да, ни өчен соң кешеләр беренче чиратта нәкъ менә Википедияга игътибар итәләр икән, шул турыда да сез аңларсыз дип уйлыйм. Халык үзе тутыра торган электрон энциклопедияның күп телләрдә бүлекләре бар. Википедияның хуҗасы Wikimedia Foundation Inc. дип аталган һәм АКШның Флорида канунлары буенча табышсыз оешма кебек оештырылган. Бу оешманың максаты һәр кем өчен кулланырга мөмкин булган сәхифәләрне ясау һәм аларны тотып тору. Wikipedia эшли башлагач, инде ул күп телле энциклопедияга үрелгәч, аның янында шулай ук ачык, ирекле күп телле викторинарий атлы сүзлек, Wikiquote атлы текстлар тупланмасы, Wikibik атлы электрон китапханасы һәм тагын берничә сәхифа ачылды. Һәм Wikimedia бу эшләрне ничек башкара соң? Бу мәгълүматны интернетта, кайдыр серверда саклар өчен булса да, акча кирәк. Бу чыгымнарны Wikimedia Foundation иганәчеләр дан, ягъни спонсорлардан үзли. А хәзер сорашып узык. Wikimedia үзенә файда китерәме? Юк. Сәхифәнең тибе нәрсәдә? Ирекле интернет энциклопедия. Сайтка кергәч кулланучыга теркәлергә кирәкме? Кирәк түгел, тик кайбер бүлекләрдә мәкаләләрне төзәтер өчен теркәлүчегә, кулланучыга, ягъни дөресрәге авторга теркәлергә туры килә. Wikipedia'da nişe til kullanıla? 254. Server, yani disk, bu məqlumat tuplangan təlinkələr qayda urnaşqan kimnin sanağında? Amerika'da, Florida, Tampa'da, Niderland dövlətində Amsterdam'da, həm Künya Koreya'da, Seoul şəhərində. Wikipedia'nı kim uylap şıqardı? Jimmy Wales, həm Larry Sanger. Бу көндә Википедияда күпме мәкалә бар? 12 миллионнан артык мәкалә бар. яклауға мұқтаж болған тілді кішілер Википедияны нәрсәшін яраталар. Хәр болған тілге өз шрифтында өзітләгенше бөлік ашырға мақалар орнаштырға мүмкіндік бірі. Бірінші ретте Википедия білен кімнер қолана? Википедия білен хәр кім қолана, хәр кімге неде мәғлумет керек, өзіне керегін табарға тұрша. Ненде уақиға, ненде кісі білен нәрсе болуға қарамастан, журналистлар Википедияға шул тұрда мәғлумет алырға, яғни энциклопедия бетін ашарға тұрша. Шулайда Википедияның ирекле болуы, аңарға һәр тілеген кісінің кіріп язырға, хәтті түзетіргә мүмкіннік беруі, Википедияның қолданушылары яисә күндәшләре арасында фикер қаршылықларында китереп тудырды. Википедияда язылған һәр нәрсәгә шанырға ярамый дип сөйләүчеләр дә бар. Әйтик, сез автор буларак Салават Фәтхетдинов турында мәкалә урнаштырырга теләдегез ди. Салават Фәтхетдинов Татарстан Республикасы Чаллы районы Калмыя авылында туып үскән дип язып калдыра аласыз. Һәм моны соңыннан бер ихтибарлы укучы яки кулланучы белеп кенә төзәтә ала. Шул ук вакытта сез язганнан соң Салават Фәтхетдиновның Татарстанда түгел Башкортстанда туып үскәнлеген белмәгән бер журналист аны ачып карап, үз мәгълүматында кулланылса, бу вакытта Википедиядан, ягъни халык энциклопедиясыннан ялгыш мәгълүмат алып кулланылган була. Шулай итеп Википедияда ялган яисә шаян мәгълүматны тулысынча тыю мөмкинлеге юк. Тәнкыйт китереп тудырган сәбәпләрнең берсе проектның ачык булуы, авторларның фәнни яисә гылми дәрәҗәләре, белемләре шикле булуына да кайберәүләр ризасызлык белдерәләр. Википедия нашар сифатлы мәкаләләрендә урнаштырырга мөмкинлек бирә. Әлбәттә, ул мәкаләләрне аноним яки исемеңне генә күрсәтмичә кирип төзәтә алу ул зур өстенлектә, шул ук вакытта зыян да була ала. Шул вакытта махсус мәкаләләр ишенә кирип, андагы сифатлы, тирән билемле гылми әйберләрне алып, алар русына кирәкле кирәксез яисә уятсыз текстлар мәкаләләр урнаштыру чаклары да була. Әйтик, дөньяда еш кулланыла торган яисә дәрәҗәле, хисаплы дип санала торган энциклопедия Британика белән чагыштырганда Википедия энциклопедиясе формаль рәвештә экспертлар күзлегеннән каралмый. Озаклап алар тикшерелгәннән соң гына сайтка чыкмый. Мәкаләне төзәтү белән бергә ул интернетка эленә. Һәм шулай ук бер мәкаләдә ул мәкаләне язган кешегә дә, мөхәррирәгә дә бәйле булып саналмый. Мәкаләләр танылган авторитетлар тарафыннан тикшерелмейді бескертілі. Инде моңар шикіріп урнашқан мұхарирлер, администраторлар тарафынан қайбір мәқәләләр мәғнәсіз, керексіз, мысқыл итуші яки порнографик деп та табылырға һәм сызылып атырға мүмкін. Әйтик, 2008 елны Мөхәммәт пәйгамбәрнең рәсемен Википедияға урнаштырырға теләгәч, аның инглиз телле шығанағы, ягъни Википедияның иң күп теле өлеше, бу мәқәләне һәм рәсемне урнаштырмасқа карар кылды. Википедиядан ризасыз булган кешеләр яисә аңа каршылык күрсәтүчеләр үзләренең сайтларында булдыралар. Шундый проектларның берсе Абсурдопедия дип атала. Ә менә Школарпедия системасы исә бары тик югары фәнни мәкаләләрне генә урнаштыруны кулай күрә. Энкарта системасы исә кулланучылардан килгән хатлар буенча мәкаләләрне үзгәртә. Citizen Dium дигән система исә аноним рәвештә мәкаләләр урнаштыруны яисә төзәтүне тыя. Шулай ук Open Encyclopedia, Intellipedia, Knol Service, Google һәм башка менә шундый Википедияга күпмедер дәрәҗәдә көндәш булырга теләгән системалар бар. Wikipedia.com системасында булган телләргә тукталып үтик әле без. Шуларның бары тик 25-е генә 100 меңнән артык мәкаләгә ия. Әлбәттә, аның иң күп теллесе инглиз телле Wikipedia. Инглиз телендә 2 миллион 900 мең чамасы мәкалә бардыр дип искәртелә. Инглиз теле буенча энциклопедия Wikipedia чыганакларында N коды белән билгеләнә. Ә менә D коды белән, ягъни Deutsch, Алмания, Германия, немец телендәге чыганаклар мәкаләләр күрсәтелә. Бу көндә алман телендә 905,000 чамасы мәкалә бар дип санала. Алман теленнән соң 3-нче булып француз чыганаклары вакиле. Хәлбуки Wikipedia.com системасы аларга шундый санны биргән. Француз телендәге мәкаләләр саны 805,000 чамасы.
Халык саны 1 миллиардтан артып күптән киткән инде Кытайдан исә 200 мең чамасы гына мәкалә бар. Түркчәгә килсәк, аларны Википедия чыганакларыннан тыры дип эзләп табарга була. Аларга 17-нче сан бирелгән, 129 мең чамасы түркчә мәкалә урнаштырылган. Чех теленә килгәндә 128 мең чамасы мәкалә урнаштырылган. Ә хәзер исә тыңлаучыларга якын булган телләр татар башкорт кырым татарларын якынлашып узык. Татарчага wikipedia.com-да тт дигән тамга бирелгән. Һәм аңарда әле бер ай чамасы элек кенә 3908 мәкалә бар иде. Бүген исә инде ул мәкаләләрнең саны 4000-дән артып китте. 11000-дән артып киткән төзәтмәләр дә бар. Корей, иврит, литов, вьетнам, словен, серб, болгар, эстон, фарсы, хорват, норвегия, тай телләре белән бергә сирәк ишетелә торган валлон, кантон, жимай, кичуэ, руна, репуар һәм башка телләр дә бар. Әйтик, лимбург, баньюмасан, пангасинанс, сарду кебек телләр турында сезнең ишеткәнегез бар идеме? 250-дән артып киткән телләрнең һәрберсен белүчеләр булмаска мөмкин. Әмма анда тутыручыларның һәрберсе өчен 3-нче телме, 250-нче телме үзенә үз туган теле кадерле. Шул туган телен кадерләүчеләр арасында татар теле Википедияда бар.
Фән фәсмәттән сәхифәсендә төрләр ирәнегез алма ашагыз дигән язманы укырга чакырабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.